Գլուխ 9-րդ. Որտեղ Երևան է գալիս մի նոր գործող անձ ֆրանսիական ծագումով։ Այսպիսին էին այն օգուտները, որ խոստանում էր Բարբիկենի ձեռնարկած գործը։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ բոլորը կարծում էին, թե երկրի դիրքի մեջ սպասվող փոփոխությունը կկատարվի անզգալիորեն, և երկրի արևի շուրջը պտտվելու պայմանները կմնան նախկինի պես։ Երբ երկու կիսագնդերի հասարակությանը հայտնի դարձան երկրի առանցքի ենթադրական տեղափոխության հետևանքները, ընդհանուր հուզում սկսվեց։ Այն միտքը, թե կվերանան տարվա եղանակները, և ըստ կլիենտների հայեցողության վրա կհասնի մշտնջենական գարունը, առաջին րոպեին հրապուրիչ թվաց։ Որոշ ժամանակ այդ մասին էին խոսում միայն, որը սակայն ոչնչով չէր խանգարում շատերին հետաքրքրվելու հարցի գործնական կողմով։ Բայց Բարբիկենը և նրա բարեկամները, Նիկոլը և Մաստոնը, ջանասիրությամբ ծածուկ էին պահում իրենց գաղտնիքը, և ըստ երևույթին չէին պատրաստվում ժողովրդականացնել այն։ Լռությունը ոչ միայն հետզհետե սառեցրեց հասարակությանը, այլ նույնիսկ որոշ կասկածներ և անհանգստություն առաջացրեց։ Եվ ահա, կարծես դիտմամբ, Նյու Յորքում տարածված ֆորում լրագիրը հրապարակեց միակնարկ, իր վրա գրավելով ընդհանուրի ուշադրությունը։ Այդ ակնարկում իմիջայլոց ասվում էր. «Երկրի առանցքի տեղափոխությունը հասկանալի է, որ ահագին ջանք կպահանջի, և չափազանց հետաքրքիր կլիներ գիտենալ, թե որն է այն մեխանիկական ուժը, որի միջոցով կարելի է հասնել դրան»։ Այստեղ առաջ էր գալիս նաև ոչ նվազ հետաքրքիր մի հարց. արդյոք երկրին կտրվի ուժեղ անակնկալ հարված, թե շրջադարձը կկատարվի աստիճանաբար, գրեթե աննշմարելի։ Եվ վերջապես, եթե առանցքի տեղափոխությունը կատարվի անակնկալ կերպով, ապա չպետք է արդյոք դրա հետևանքով սպասել սոսկալի աղետներ երկրագնդի վրա։ Այժմ արդեն մտորելու հիմք կար ոչ միայն սովորական մահկանացուների համար, որոնք ոչինչ չեն հասկանում նման հարցերում, այլև երկու կիսագնդերի գիտտականների համար։ Որքան էլ որ հանգստացնեին իրենց, միևնույն է, հարվածը կմնա հարված, որին ենթարկվելը ոչ ոքի համար դուրեկան չէ։ Ակներևորեն, ածխահանքների շահագործողները, ապագա շահույթներով տարված, ամենևին չէին մտածում այն ցնցումների մասին, որոնց կենթարկվի մեր դժբախտ մոլորակը իրենց հնարած քայլից։ Եվրոպայի պատգամավորները չզլացան օգտվելու այդ հանգամանքից, որպեսի հասարակական կարծիքը գրգռեն Բարբիկենի և նրա ընկերների դեմ։ Ֆրանսիան, ինչպես հայտնի է, չներկայացավ աճուրդին և ոչ մի պահանջ չներկայացրեց բևեռային շրջանի վաճառման ժամանակ։ Թեև այդ պետությունը պաշտոնապես չմասնակցեց, և նրա կողմից պատգամավոր չկար, լուրեր էին պտտվում սակայն, որ մի ֆրանսիացի սեփական մղումով եկավ Ամերիկա, որպեսի հետևի այդ վիթխարի գործի բոլոր մանրամասնություններին։ Այդ անձնավորությունը լեռնային ինժեներ էր, հազիվ 35 տարեկան, ոչ ավելի։ Գերազանց գնահատականով էր ընդունվել Փարիզի Պոլիտեխնիկ դպրոցը և գերազանցել ավարտել, մի բան, որ լիակատար իրավունք է տալիս ներկայացնել նրան ընթերցողներին որպես ականավոր մաթեմատիկոսներից մեկը, որ իր գիտելիքներով հավանաբար նույնիսկ ավելի բարձր էր կանգնած, քան Մաստոնը։ Մաստոնը իրականում միայն արտակարգ հմտություն ուներ հաշվումների մեջ, ոչ ավելի։ Այս հանգամանքը դրսից եկած ճարտարագետի առավելությունն էր Մաստոնի նկատմամբ, բայց միևնույն ժամանակ միթե կարելի է Լևերիեին, Լապլասի և Նյուտոնի հետ համեմատել։ Այս ճարտարագետը խելացի, հարուստ երևակայության տեր և մի տեսակ տարօրինակ մարդ էր, որը սակայն ոչնչով չէր խանգարում նրա լրջամտությանը։ Այդպիսի ինքնատիպ մարդիկ հաճախ են պատահում հաղորդակցության ճանապարհների ինժեներների մեջ և շատ հազվադեպ են լեռնայինների մեջ։ Բարեկամների ու երբեմն էլ օտար մարդկանց հետ խոսելիս որևէ գիտական հարցի շուրջը նա սիրում էր զրույցը համեմել կատակտերով և ժողովրդական բառերով, որոնք այժմ ավելի ու ավելի մոդայի մեջ են մտնում. Ոգևորության րոպեներին նա կարծես բոլորովին մոռանում էր իր արտահայտությունները խոսակցության նյութի հետ համաձայնեցնելու մասին, և ակադեմիկական կանոններին ենթարկվում էր միայն այն ժամանակ, երբ գրում էր. Այս բոլորի հետ միասին նա զարմանալիորեն ջանասեր աշխատող էր, և ի վիճակի էր աշխատել անընդհատ 10 ժամ, տեղից չշարժվելով, և էջ-էջի հետևից լցնելով հանրահաշվային հաշվումներով նույնքան արագ, որքան ուրիշները նամակ են գրում։ Նրա սիրած հանգիստը այդպիսի ուժեղ աշխատանքից հետո վիստ խաղալն էր։ Խաղում էր նա բավական վատ, թեև նախապես հաշվում էր յուրաքանչյուր խաղընթացի շանսը։ Այդ տարօրինակ մարդուն անվանում էին Պիերդիե, Ալսիդ Պիերդիե, սակայն ամեն ինչ կրճատելու իր մտամոլությամբ նա ստորագրում էր սովորաբար Ա.Պ. Վիճաբանությունների ժամանակ նրա դյուրաբորբոքության շնորհիվ ընկերները նրան անվանել էին Ացիդում Սուլֆուրիկում, ծծմբաթթու. Որքան նա մեծ էր մաթեմատիկական գիտելիքներով, նույնքան էլ բարձր էր հասակով. Ընկերները կատակով հավատացնում էին, որ նրա հասակը հավասար է միջօրեականի քառորդի 1-5 միլիոներորդական մասին, այսինքն 2 մետրի, և եթե սխալվում էին, ապա ոչ մեծ չափով. Ասենք, իր հասակի, Իրանի կառուցվածքի և հատկապես լայն թիկունքի հետ համեմատած, նրա գլուխը մի քիչ փոքր էր, բայց լավ էր աշխատում և լուսավորվում էր մի զույգ երկնագույն աչքերով. Առանձնապես համակրելի էր նրա դեմքի մշտական կայտառ պարզ արտահայտությունը. Նրա գլուխը, մտավոր լարված աշխատանքի հետևանքով, վաղաժամ զարդարված էր փոքր ճաղատով. Ընդհանրապես Ալսիդ Պիերդիեն համակրելի երիտասարդ և հիանալի ընկեր էր, ու ամենուրեք իր մասին թողնում էր ամենալավ հիշողությունը. Չնայած որ միշտ առաջին աշակերտն էր, նա չէր գոռոզանում, չէր փքվում դրանով, ու թեև բնավորությամբ հեռու էր թուլամորթ լինելուց. Միշտ էլ գիտակցորեն ենթարկվում էր դպրոցի կանոններին, երբեք չնվաստացնելով իր համազգեստի արժանապատվությունը. Ալսիդի փոքրիկ, բայց գործունյա գլուխը լցված էր ամենահիմնավոր գիտելիքներով. Ամենից առաջ նա գերազանց մաթեմատիկոս էր, բայց մաթեմատիկայով զբաղվում էր բացառապես որպես հավելում փորձնական գիտությունների, իսկ վերջիններս նրա համար արժեք ունեին որպես միջոց արդյունաբերության զարգացման համար. Նշենք իմիջայլոց, որ Ալսիդը ամուրի էր. Նա հաճախ իր մասին ասում էր կատակով, որ հավասար է միավորի, թեև դեմ չէր կրկնապատիկ լինելու. Բարեկամները քիչ էր մնացել, որ նրան ամուսնացնեին պրավանսեցի մի կենսուրախ, հիասքանչ դեռատի աղջկա հետ. Բայց դժբախտաբար մեջ ընկավ աղջկա հայրը. Նա կտրականապես մերժեց ասելով. «Ոչ, ոչ, ձեր Ալսիդը չափազանց գիտուն է. Նա կտանջի իմ խեղճ աղջկան իր անհասկանալի խոսակցություններով. Կարծես թե գիտականը չի կարող միաժամանակ ամենասիրալիր և համեստ մարդը լինել». Այդ մերժումը իմիջայլոց պատճառներից մեկը եղավ, որոնք դրթեցին մեր վշտացած ճարտարագետին թողնել ժամանակավորապես ամեն ինչ և մեկնել օվկիանոսից այն կողմ. Նա մի տարով արձակուրդ վերցրեց, որոշելով օգտվել դրանից, մեկնել Ամերիկա և տեղն ու տեղը ծանոթանալ հյուսիսային բևեռային ընկերության հնարած ձեռնարկման հետ. Ասացը կատարված էր. Հաստելով Բալթիմոր, Ալսիդը առաջին իսկ րոպեից եռանդով հետաքրքրվեց բարբիկեն և ընկերության ձեռնարկած հոյակապ գործով. Իրականում նրա համար վճռականապես միևնույնն էր, կնմանվի մեր երկիրը Յուպիտերին, թե ոչ. Նրան, որպես գիտնականի, գլխավորապես հետաքրքրում էր այն միջոցը, որին ուզում էին դիմել այդ նպատակին հասնելու համար. «Ակներև է», ասում էր նա դիմելով ըստ իր սովորության յուրահատուկ արտահայտությունների. «Բարբիկենը պատրաստվում է խորամանկ խաղ խաղալ մեր մոլորակի գլխին։ Բայց ինչպիսի խաղ իսկապես, հենց դրանում է բանի էությունը։ Մեկ էլ տեսար, խփեց նրա կողքին, ինչպես բիլիարդի գնդակին են խփում։ Բայց եթե այդ հաջողվի նրան, ապա Սատանան գիտե, թե ինչ տխմար բան տեղի կունենա մեր ժամանակը բաժանելու մեջ, տարիների, ամիսների և այլն։ Մեծապես շնորհակալ եմ։ Պարզ է, որ նրանց ոչ մի բան չի հետաքրքրում, բացի նշված նպատակից, այսինքն տեղափոխել առանցքը։ Բայց հետաքրքիր է, թե որտեղ կգտնեն նրանք այդ հենակետը և ուժը հրելու համար։ Եթե չլիներ մեզ մոտ երկրի օրական պտույտը, իհարկե բանը այլ կերպ կընթանար։ Մի լավ շրխկոց և պրծավ գնաց, դե հիմի դու գնա ուտես։ Ահա թե որն է արգելքը, համենայն դեպս, ինչ էլ որ նրանք հորինեն, կարգին շիլաշփոթ կստացվի։ Սակայն, ինչքան էլ մեր ճարտարագետը գլուխ էր կոտրում խորհրդավոր հանելուկի վրա, ոչինչ դուրս չէր գալիս, բայց ափսոս։ Եթե կարողանար Ալսիդը թափանցել բարբիկեն և ընկերության գաղտնիքի մեջ, ապա նա շատ շուտ կկարողանար գտնել բանաձևերը։ Ահա թե ինչու դեկտեմբերի 29-ին Ալսիդ Պիերդիեն, ֆրանսիացի լեռնային ինժեները, իր երկար ոտքերով չափում էր Բալթիմորի աղմկոտ փողոցները։